Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda COVID-19 meňzeş alamatlary bilen barha köp adamlaryň hastahanalara düşýändigi, munuň bilen baglanykda ýurtda ölüm hadiseleriniň hem artýandygy aýdylýan döwri, türkmen häkimetleri gosmaça howpsuzlyk çäreleriniň görüljekdigini öňe sürüp, mekteplerde okuwlaryň adatdaky ýaly 1 sentýabrda başlanjakdygyny iglan etdiler. Bu aralykda Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan ene atalar häzirki ýagdaýda çağany mektebe ýibermek, onuň jan saglygynyň töwekkelçiligi salmakdyr diýip bu görüşlere ala da bildirdiler. Türkmenistan'da iki hadisesi hem resmi taydan tasdiklanmadık pandemiya aladaları bilen bağlılıkta 1. sentyabrda mekteplerde başlanacak sapaklar täze düzgünlere layıklıkta geçirirler. Bu arada Türkmenistan'ın bilim ministri Suyulun 14. avgustunda 185 belgili kararı kabul etti deyip Türkmen hükümetine yakınlığı bilen tanalyan internet nesirlerinde xabar peyda oldu. Maglumata göre Suyul mekteplerdeki sapaklar adattaki 45 minutun dereğine 1. sınıf okuwçylary üçin 25 minut, 2-nji 4-nji sınıf okuwçylary üçin 30 minut, 5-nji 11-nji sınıf okuwçylary üçin hem 35 minut diýilip kesitlenipdir. Sapaklaryň arasyndaky ara kesimi 10 minut, uly ara kesimi hem 20 minut dowam eder. Mundan başga da beden terbiýe, biologiýa, zähmet, surat ýaly sapaklaryň açyk howada, sport meýdançalarynda, muzeýlerde we durly ýadgarlyklaryň öňünde geçirilýär. Aýdylýar. Täze düzgünlere laýyklykda mekteplerde bir näçe giriş-çykyş gapylary açyk saklanar, ene atalaryň gelmegine çäklendirme giýdiler. Sınıf otoglarynda okuwçylar biri-birinden 2 metr aralykda oturdylar. Şeýlede okuwçylardan, mugallimlerden we tehniki işgärlerden maska takylmak talap edildi. Maglumatda aýdylmagyna görä mekteplerde okuw ýylynyň başlanmagynyň öň ýany mundan soň hem her hepde sanitariýa, gigiýena we dezinfeksiýa işlerini geçirmek göz öňünde tutulýar. Şeýlede mekteplerin gapylarynda mugallimleriň nowatçylyk çekip adamlaryň gyzgynyny ölçüjekdigi, elleriň dezinfeksiýa edilmegine gözekçilik etjekdigi bellenilýär. Mundan başga da türkmen resmileri yaş çağlarının bu sebeple özlerini yaramaz duyandığı varadaki maglumatlara qaramazdan sınıf otoglarında yüzerliğin tütüsünü tütötçektiklerini hemaydarlar. Türkmenistan'ın bilim ministerliğinden bu teada düzgünler oların bir ca edilmeğine nehiyelik gözükçülük edilecektir. Şeyle de bulorun, okuvçuların, sonu bilende oların hosarlarının sağlığını ne derecede uğrap bilecektir varadaki kepiler doğrusunda komentariye almak başartmadı. Umuman, Bilim Ministerliğinin resmi web saytında mekteplerdeki teazi düzgünler varada düğünden maglumat yerleştirilmendir. Sol bir vaqtta azatlık bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanlılar, Türkmen hükümetinin koronavirusun dünyada pandemiya deyilip ıglan edileninden veri, tas 6 ay çemesi vaqtın içinde virusun yayramağının öňüni almak boyunca hiç hili çare görmendigini. Hatta onun adını aqdamağı hem qadağan edendigini, şeýle de häzir ýurtda COVID-19 bilen kesilýänler, ondan ölýänler baradaky maglumatlary ýaşyrýandygyny ünsi çekip, mekteplerdäki görüljekdigi aýdylan şäherleriň iş ýüzünde näçe derejede berja edilejekdigini we olaryň ygtybarlylygyny soraq astyna alýarlar. Bu ağırlıkta yurdun durulu künzöklerinde yukarı kucaylarına kabul edilen studentleri Asgabat'ı güvermezden ozol yürüyte bağırlıklardan geçirip başladılar. Hazır Livap'ta yukarı kucaylarına kabul edilen taliplerin analizlerini alyarlar. Bu işleri 28. Avgusta çilini geçirip kutormak gözünde tutulyar. Koronavirus yüze çıkarılmadık talipler ohtu bilen Asgabat'ı uğradılyar. Olar payitahtta hem 14 gün karantinde saklanır deyip, bu ýagdaýlardan habarly Livaply çeşmelerimiziň biri 20-nji avgustda gurrun berdi. Şol bir wagtda Azatlygyň ýurt içindäki saglyk pudugyndaky çeşmeleri COVID-19-a täze ýolugonlar we ondan helak bolanlar barada maglumat berýärler. Düýin Aşgabatyň etegindäki bagyr tebitinde 3 adam, Sultanda 70 ýaşly bir Lukman öýünde helak boldy. Mundan 2 hepde töwereге ozal Aşgabatyň paraht 2-4 etrapçasynda hem bir ýaşly adam aradan çykdy diýip Aşgabatda COVID-19 ýagdaýlaryny ýerleýän çeşmelerimiziň biri 20-nji awgustda gürrüň berdi. Şeýle de Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna COVID-19 hastasynyň rentgenden geçen suraty hem gelip gowuşdy. Türkmenistanyň saglyk ministrliginden we Aşgabatyň degişli saglyk idaralarından bular barada maglumat almak başartmady.